Nítjándi kafli. Akab sagði Jesebel frá öllu sem Elía hafði gert og að hann hefði drepið alla spámennina með sverði. Jesebel sendi þá mann til Elía með þessi skilaboð: Guðirnir geri mér hvað sem þeir vilja, nú og héðan í frá, hafi ég ekki þetta leiti á morgun farið með líf þitt líkt og líf eins af spámennunum. Elía varð hræddur, bjó sig til ferðar og flýði til að bjarga lífi sínu. Er hann kom til Berseba í Júta, skildi hann þjón sinn þar eftir. Sjálfur hélt hann eina dagleiðin í eyðimörkina. Þar settist hann undir einiberjarunna og óskaði þess eins að deyja og mælti: Mál er nú drottinn að þú takir líf mitt, því að ég er engu betri en feður mínir. Síðan lagðist hann þar fyrir og sofnaði. En skyndilega kom engill, snerti hann og sagði: Rís upp og matast. Hann litaðist og sá þá glóðarbakað brauð og vaskrukku við höfðalag sitt. Hann át og drakk og lagðist síðan fyrir aftur. Þá kom engill drottins öðru sinni, snerti hann og sagði: Rís upp og matast, annars reynist þér leiðin of löng. Hann reis upp, át og drakk. Endur nærður að máltíðinni gekk hann í 40 daga og 40 nætur þar til hann kom að Hóreb fjalli Guðs. Þar kom hann að helli og svað þar nóttina. Allt í einu kom orð drottins til hans: Hvað ertu að gera hér, Elía? Hann svaraði: Af brennandi ákafa hef ég lagt mig fram vegna málefnis drottins Guðs hersveitanna, því að Ísraelsmenn hafa snúið frá sáttmálanum við þig. Þeir hafa rifið niður öldurði þín og drepið spámenn þína með sverði. Ég er einn eftir og nú sitja þeir líf mitt. Drottinn svaraði: Far út og gakk fram fyrir auglit drottins uppi á fjallinu. Þá gekk drottinn þar hjá. Gífurlegur stormur fór fyrir drottni, svo öflugur að hann mólaði fjöll og klauf kletta. En drottinn var ekki í storminum. Eftir stormin varð jarðskjálfti, en drottinn var ekki í jarðskjálftanum. Eftir jarðskjálftan kom eldur, en drottinn var ekki í eldinum. Eftir eldin kom þytur af þýðum blæ. Þegar Elía heyrði hann, huldi hann andlit sitt með skikkju sinni, gekk út og tók sér stöðu við hellismunnan. Þá barst honum rödd sem spurði: Hvað ert þú að gera hér, Elía? Hann svaraði: Af brennandi ákafa hef ég lagt mig fram vegna drottins Guðs hersveitanna, því að Ísraelsmenn hafa snúið frá sáttmálanum við þig. Þeir hafa rifið niður öldur þín og drepið spámenn þína með sverði. Ég er einn eftir og nú sitja þeir líf mitt. Drottinn svaraði honum: Snúðu aftur til Damaskus, farðu sömu leið og þú komst eyðimörkina. Er þangað kemur skaltu smyrja Hasael til konungs yfir Aram. Þú skalt einnig smyrja Jehu Nímisson til konungs yfir Ísrael og Elísa Safatsson frá Abel með Hóla skaltu smyrja til spámanns í þinn stað. Hvern þann sem kemst undan sverði Hasaels skal Jehu drepa og þann sem kemst undan sverði Jehu skal Elísa drepa. En ég mun skilja 7000 eftir í Ísrael, hvert kné sem ekki hefur byggt sig fyrir Baal og hvert munn sem ekki hefur kistan. Þegar Elía fór þaðan, hitti hann Elísa Safatsson sem var að plæja. 12 sameiki fóru á undan honum, en sjálfur plæðan með því 12. Leið og Elía gekk framhjá, kastaði hann skikkju sinni yfir hann. Elísa yfirgaf nautin þegar í stað, hljóp á eftir Elía og sagði: Leyfðu mér fyrst að minnast við föður minn og móður, síðan kem ég og fylgi þér. Elía svaraði: Farðu heim, en mundu hvað ég hef gert þér. Elísa sneri við, tók nautin í sameikinu, slátraði þeim og sauð kjöti við eld og hafði aktíi nautana að eldsneiti. Hann gaf fólkinu kjötið og það neytti þess. Síðan bjó hann sig til ferðar, hélt á eftir Elía og gerðist þjónn hans.